Ye player adatlik radiosi. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Söwün 2024-2016 ýanwary hepdeniň 10-nji güni. Söwünki programamyzda Aşgabatyň Owadan merkezinde ýalym döredi. Ýaz gyzlaryň we ýaz sagly inelleriň Türkiýe üçin wiza ýüz tutmalary hak köp redidilip başlandy. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan bir Xitay yorulusunu bir koldo yandığını ve bütün Xitay'a vekilçilik ediyen Xitay hükümetinin ikita kanunu hükümet bolup duryandığını yeni bir ezek tasdikla yandığını mälim etdi. Bu aradaki beyanat 15. yanvarda yurdun dışarı işleri ministerliğinin web saytında çap boldy. Bu beyanattan öň 13-nji ýanwarda Taýwanda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda häkimet başyndaky partiýanyň dala şäheri Lai Sinde ýeňiş gazandy. Ol Taýwanyň materik Kitai bilen birleştirilmeginiň garşysyna çykyş edýär. Kitai öz-özüni dolandyrýan Taýwany özüniň territoriýasy hasaplaýar. Pekin bu adanyň diplomatik ýaranlaryny hem adatça üsüs goldaw wadalary bilen öz tarapyna çekmäge tinanýar. Bir Xitay diýilýän ýörülgäni Gazagystan, Özbekistan, Täjikistan, Russiýadaky hem goldaýarlar. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Taýwandaky saýlawlar agzalmady. Türkmenistanda 2023-nji ýylyň dowamında jemi 5 million tonna goly çyg nebit işlenildi diýip Interfax gullugy yerli döwlet medeniýetine salgylanyp habar berýär. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda geçen ýylda 4,5 million tonna töwürege çyg nebit işlenipdir. Maglumata görä, ýurdun günwatar tebitindäki dehkada 1,4 million tonna nebit, 429 000 tonna dizel, 63,6 000 tonna polipropilen, 103 000 tonna suwuklandyrylan gaz we 57 000 tonna ýağ ýanygyç seristleri öndürilipdir. Yurdun çağındaki nevit aytadan işleyen beylik detkada, yani seydi davodunda geçen yıl 490 000 tonna goloy çiğ nevit işlenipdir. Resmi havarda Türkmen nevit önümlörünün Evropa, Aziya ve yakın gündoğru eksport edilendigi aydilyar. Türkmen hükümeti nevit önümlörünün eksportini izgiderli arttırıyar. Sol bir vaxta yurdun öz yanıç peketlerinde yanıç seristelerinin gıtsılığı yığı-yığıdan yüze çıkyar. Häkimetler bu yağdaylara düşündürüs bermeyarlar. Aktam Israelin Gazadaki harba operasiýasynyň gerimini kemeltmegi üçin häzir dogry wagtdygyny aýtdy. Bu aralykda Israelin liderleri Amerika ve Evropa Birleşigi tarapından teröristik topar hükmünde ikrar edilen Hamas jeňçilerine garşy Gaza dolugundaky alyp baryan operasiýalaryny dowam ettirjekdiklerini aýdýarlar. Bu wellikler ursun 100-nji gününde ýakyn ýaranlaryň arasyndaky barha artýan ara tapawutlyklary äsgär etdi. 14-nji ýanwarda Israelin harby uçurlary Livandaky nysanalary urdy. Bu Amerika tarapından teröristik topar hükmünde ikrar edilen Hizbullah'nın Israel'in demirazığını raket atıp iki atuda adamı öldürmeginden son amal edildi. İran'da 2020-nji ýylda Mahsa Amini'nin ölümü varada habar vereni üçin uzak möhletleyen türme tutsalığına hüküm edilen iki jurnalist girew esasında wagtlaýyn boşadyldy. Bu varada yurdun adalet ulgamy maglumat verdi. Jurnalistler Nilufar Hamedi ve Elahak Muhammadi degistirlikte 13 ve 12 yıl türme tutsalığına hüküm edilipdiler. Olar 14-nji ýanwarda Tehranyň Evin türmesinden çykdylar. Yerli medianyň maglumatyna görä, olara ýurtdan çykmak gadagyn edilipdir. İki jurnalist aýal olara boşatmak baradaky halkara çağırışlaryna garamazdan 17 aýlap tutulukda saklanyldy. Belli Rus sahiri ve yazıcısı Lev Rubinstein Moskvada 76 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu warda merhumun maskalasi 14-nji ýanwarda habar berdi. Rubinstein 8-nji ýanwarda onu ulag uranyndan bäri kellesine düşen şiketler sebäpli keselhanada saklanýardy. Rubinstein 1970-nji ýyllardan bäri Russiýanyň iň gowy tanalýan sahirleriniň biri bolupdy. Ol Moskwanyň konseptuallyk mektebini esaslandyrypdy. Rubinstein jemgyýetçilik aktivizmi bilen hem tanalyp, ol Pussy Riot toporuna goldowyny bildiripdi we Russiýanyň 2020-nji ýyldaky Ukraina garşy başladan dogry gerimli çözüşüne garşy